În țara asta, cât și în alte părți din lume, se sărbătorește săptămâna asta, ce numim noi Ziua Mulțumirii, în alte părți se numește Ziua Recoltei. În sfârșit, este un timp în care omul își aduce aminte de binecuvântările pe care le primește de la Dumnezeu. În țara asta există, istoria asta este legată de o povestire cu primii migranți și cu indienii și cum i-au salvat ei de la moarte într-o iarnă. În alte părți, lucrurile astea sunt legate de alte istorii sau simplu fapt că ne uităm în jur și vedem binecuvântările lui Dumnezeu și din când în când orice om, fie el cu inima cât de tare, cât de piatră ar avea, nu se poate să nu aibă ceva sentiment de recunoștință față de ceea ce vede în jur. În Biblie este scris în psalm, este un psalm undeva unde spune David, mi se pare, ridică-te, Doamne, că pierd oamenii de bine. Despre asta vreau eu să vă vorbesc în legătură cu Ziua Mulțumire. Nu este chiar un text care te îndreaptă spre mulțumire, dar de fapt este. Ziua Mulțumirii, suntem forțați cumva de împrejurări, de sărbătoare, ne adunăm neamurile la masă. Aici în America cred că se taie 1 milion de curcani. Toată lumea se adună cu prietenii. Să ieși cumva forțat să te gândești la ce ai primit, să te uiți în spate să vezi drumul pe care l-ai parcurs, să vezi binecuvântările pe care le-ai căpătat. Am să vă spun eu așa ceva personal, ceva din binecuvântările pe care le am eu astăzi. Și gândindu-mă mai atent la ele, mi-am dat seama că sunt binecuvântări pe care fiecare om de fapt le are. Am să încep ceva de la simplu la complex. Sunt eu, Andrei, parte dintr-o biserică. Ba, chiar aș zice, sunt parte din mai multe biserici. Am lucrat foarte mult în Biserica Baptistă și în Biserica Pentecostală. Fiecare dintre noi, cei credincioși, că vouă vă vorbesc în ziua de astăzi, fiecare dintre voi faceți parte într-un fel sau într-altul dintr-o biserică. Ce este asta de fapt? Din ce faceți parte? Ce înseamnă asta? Când ne-am întors cu fața către Dumnezeu, când ne-am întors la Domnul, când ne-am pocăit, cum zicem noi, sau cumva când am decis să ne încredem în Dumnezeu și să-L urmăm în viața noastră, în ziua când ne-am botezat, cei care s-au botezat când au fost adulți, Dumnezeu nu doar că ne-a mântuit sufletul, nu doar că ne-a curățit de păcate, ci a mai făcut ceva, ne-a plantat undeva, într-o anume biserică, într-un grup de oameni, într-o biserică locală. Ne-a plantat în biserica lui universală, suntem o cărămidă dintr-un zid formidabil, dintr-o clădire grozavă care se numește Biserica lui Hristos. Câteodată însă nu ești în stare să vezi toată pădurea de pomișorii care sunt în jur. Și câteodată ești în stare să vezi global toată pădurea și să nu vezi pomii care sunt chiar lângă tine. Dumnezeu, când ne-a întors cu fața către El, nu ne-a plantat în vid undeva, ci ne-a pus undeva între oameni. M-a pus într-o biserică locală. Ce înseamnă asta? Nu într-o biserică care are o cruce în vârf și mă duc acolo și mă închin, aprind 2 lumânări și plec. M-a plantat între oameni. M-a pus între anumiți oameni. Asta este biserica unde mergeți voi, fie că este ortodoxă, baptistă, pentecostală. Asta este și a mea. Anumiți oameni. Asta este biserica lui Hristos. Când tatăl meu, acum câțiva ani, a trecut la Domnul, am fost forțat să mă gândesc la ceva la care nu m-am gândit mult, mult timp. Am curs imagini prin mintea mea, prin inima mea, poze din trecutul meu. Știți cum stați câteodată într-o stare mai melancolică și vă trec tot felul de imagini, de amintiri în cap. În general, când stai să te gândești la amintirile dinainte, îți dai seama că nu te gândești la fapte. Nu-ți trec în cap neapărat circumstanțe, ci în fiecare amintire sunt poze cu oameni. Care oameni? Oamenii aceia pe care Dumnezeu i-a plantat în viața mea, oamenii spre care Dumnezeu mi-a îndreptat pașii, oameni care m-au format, oameni care m-au creat, oamenii lui Dumnezeu, adică biserica a lui Hristos. Asta e una din binecuvântările grozave pe care eu le-am primit de la Dumnezeu. Cumva avem cu toții o anumită problemă, un anumit defect, o anumită scadență, o groapă în care vrei, nu vrei, mai toți dintre noi cădem. Și anume, nu ne dăm seama, viața vine în anotimpuri, în faze, faze care au un început și au un sfârșit. Și în fiecare din anotimpurile astea ale vieții, din fiecare din scenetele astea, sunt noi peisaje, știți cum e la teatru, când se lasă cortina și se ridică și vezi un anumit act, o anumită scenetă, un scenariu. Sunt oameni acolo, sunt circumstanțe, sunt poze. Și cine nu-și dă seama că trăiește într-o fază a vieții care începe și se termină undeva, nu-și dă seama că trăiește într-o anumită scenetă dintr-un teatru mai lung și sceneta asta se va sfârși, cortina se va da jos și când se va ridica va începe altă scenetă. Și în sceneta aia sunt alte lucruri și sunt alți oameni. Cine nu-și dă seama de asta este condamnat să nu fie în stare să se bucure, să nu fie în stare să fructifice, cumva să nu apuce ce este în fața lui, gândindu-se tot timpul la ceea ce a fost și a pierdut și gândindu-se tot timpul la ceea ce va să vie și voi aștepta să vie sceneta aceea. Cumva cădem în cursa asta să regretăm continuu actul și decorul care tocmai a trecut. Vai de mine, ce bine a fost înainte și uite cum am pierdut situația. Ce drăguți erau când copiii mei erau mici, erau toate lucrurile bune. Vai, trebuia să dau mai mult mă uit în continuu la sceneta care a fost. Ce bine era atunci când nu eram căsătorit și când eram liber și când eram student. Și acum am atâtea greutăți, mai târziu mă gândesc, vai, ce bine era când eram căsătorit și când aveam soție iubitoare și copii în jurul meu, uite, acum am rămas singur. Mă tot uit în urmă la decorul care a trecut și încerci nebunește să tot trăiești ce a fost. Și creezi din asta un haos în ceea ce este acum. Pentru că în jur sunt oameni și sunt circumstanțe pe care ni le trimite Dumnezeu acum și nu dau atenție la ele din pricină că sunt așa de melancolic la ceea ce a fost. Și apoi aștepți să treacă lucrul ăsta, să treacă situația asta în care sunt acum și să vezi când va veni altă situație, atunci de-abia am să trăiesc. Și la faza aia vom vedea ce mult ne trebuia practica de dinainte și cât de mult trebuia să o trăim. Și așa, deseori, omul trăiește tot timpul în trecut și în viitor și scapă singurul lucru care îl are, de fapt, prezentul. Am trecut printr-o perioadă petrecută în compania unor oameni de la care am avut de învățat. A fost frumos, câteodată fascinant. Și asta a trecut. Ce bine era pe vremea aceea. Dar iară cad în curs asta. Dar să vă spun binecuvântările pe care le-am primit eu de la Dumnezeu prin oameni. Traian Dor spunea la un moment dat, avea el o poveste, povestea timpului, spunea el, eram mic și vai ce încet trece timpul, vai vreau să fiu mai mare, să pot să fac sport, să merg cu băieții peste tot, să am voie să fac asta și să fac asta. La un moment dat, mai târziu, deodată m-am gândit, stai, cât mai am de așteptat, să-mi termin odată școala, să fac serviciu, să mă însor, nu mai trece vremea asta odată. Sunt băiat mare, dar uite, acum vreau să fiu un adult. Dar pe la 45 de ani intri într-o criză, noi numim midlife crisis, criza de la mijlocul vieții. Stai nițel, spune vieții, stai, că o iei prea repede, am atâtea planuri, timpul trece prea repede. Pe la 70 de ani vin regrete. Vai, ce repede au trecut toate, ca ziua de ieri. Ce puțin am rezolvat, nu mai este timp. Faptul că nu ne dăm seama că viața vine în faze, în anotimpuri, este una din prostiile noastre cele mai majore. Dar nu este cea mai mare, este una mai rea ca asta. Este a omului care știe că a trecut dintr-o scenetă într-alta și aruncă la gunoi tot ceea ce a fost înainte. Există așa o prostie care ține pe om sărac în suflet și chiar dacă a trăit 100 de ani și ar trebui să fie o bogăție de experiență și de învățătură și de viață, rămâne sărac. din pricină că în fiecare nouă scenetă a vieții aruncă tot ce a fost înainte. Am citit cartea asta nouă, am găsit învățătorul ăsta nou, sunt fascinat de lucrurile astea, am să arunc tot ce am știut înainte. Am crezut lucrul ăsta și lucrul ăsta până astăzi, dar astăzi am auzit o altă învățătură și am găsit o altă experiență. Ăsta e lucrul real și atunci am să arunc tot ce am acumulat până acum la gunoi. Am iubit pe omul ăsta. Vai, ani de zile ne-am împărtășit, am fost împreună. Dar nu știu acum ce e în inima lui, nu știu ce știu astăzi, n-am știut eu ce știu azi. Azi m-a dezamăgit foarte tare, foarte tare m-a dezamăgit. Nu credeam că e în stare să-mi fac așa ceva. Din fericire, Dumnezeu mi-a trimis un alt om, un alt prieten, pe ăla vechiul lepă de la arunc la gunoi și mă duc aici după prietenul ăsta alt. Mergem pe drumul nostru, găsim în drum tot felul de pietre scumpe, arată frumos, înlucitoare, le luăm cu noi, le punem în punga inimii noastre, mai mergem ce mergem și vedem acum un nou diamant, ceva nou care strălucește pe jos. Așa este Dumnezeu, ne dă tot felul de lucruri noi. Și în prostia omului, știți ce facem? Din nefericire, majoritatea din noi începem cu a goli punga, aruncăm tot ce am strâns și apucăm ce lucește în față acum. Și când sceneta se schimbă, când apare o nouă atracție, când apare o nouă nevoie, lucrul ăla nou care strălucește, iar arunc ce am strâns la piept în ultimii 5 ani, să mă apuc de ceva nou. Să vă spun ceva probabil un pic mai clar, mai practic. Mergem fiecare pe drumul vieții noastre. Dumnezeu știe ce suntem, știe ce trebuie să devenim, știe prin ce trebuie să trecem, ce trebuie să acumulăm. Și atunci ne scoate înainte oameni. Ăștia sunt, asta e dalta lui Dumnezeu, oameni. Asta e pensula lui. Biserica lui Dumnezeu, ăștia sunt oamenii. Avem așa mare nevoie de ei. Sunt frumoși, sunt buni, sunt folositori. Așa, când intri prima oară, când te întorci la Dumnezeu, bucuria mântuirii, ți se pare că toți sunt așa de sfinți, așa de buni. Și cu vremea scena se mai schimbă. Dumnezeu știe că ni s-au mai schimbat circumstanțele și avem alte nevoi. Și atunci trimite înaintea noastră alți oameni. Și atunci aruncăm ce am avut. Mai ales că între timp am avut timp să vedem și părțile alea mai puțin frumoase ale oamenilor de care eram așa de îndrăgostiți. Uităm tot, aruncăm tot, luăm în brațe numai ce este nou. Și în felul ăsta, mai toată viața, umblăm cu inima aproape goală. Una din cele mai mari binecuvântări pe care am primit eu de la tatăl meu este tocmai asta. Am învățat să accept lucrurile noi fără să pierd, fără să arunc la gunoi pe cele vechi. Pot să încerc să apuc lucrul care lucește acum, fără să arunc toate diamantele pe care le-am strâns în viață. Pot să încerc să citesc o carte nouă, mai radicală, fără să arunc toate învățăturile de temei pe care le-am strâns în inima mea o viață. Biblia spune că omul înțelept scoate lucruri noi și scoate și lucruri vechi din inima lui. Așa mulți din noi nu știm valoarea lucrurilor vechi, a oamenilor pe care Dumnezeu i-a dus în viața noastră. Adeseori nu știm asta nici cu cei ce sunt în casa noastră, între pereții în care locuim, nici cu cei ce sunt acolo unde ne-a plantat Dumnezeu, în oamenii care constituie biserica noastră. Și am închis ochii în zilele astea ale mulțumirii și din nou mi-am adus aminte, Doamne, ce comori am primit de la Dumnezeu. O viață, dacă i-aș mulțumi lui Dumnezeu, nu mi-ar ajunge. Am învățat Evanghelie. N-am învățat Evanghelie așa, din aer. N-am învățat-o de la un înger transparent. Am învățat-o de la oameni cu carne și oase. Am învățat Evanghelia de la Tata. Și asta era Evanghelia lui Dumnezeu, văzută cumva de mine prin prisma asta unică a tatălui meu. Era Evanghelia lui. Știți cum zice Pavel în Scriptură? În conformitate cu Evanghelia mea, Dumnezeu vă va judeca. Pavel știa, avea Evanghelia lui. Fiecare credincios autentic are o Evanghelia lui. Era Evanghelia tatălui meu, vedea pe Hristos prin prisma felului în care era el construit. Nimeni nu are o Evanghelie pură. toți o avem pe cea învățată prin oameni. Fie că ai auzit-o la radio, fie că ai auzit-o la un amvon, fie că ai auzit-o la un preot. Pavel spune despre ziua când Dumnezeu va face ceva după Evanghelia lui, a lui. Am învățat pe Dumnezeu, pe Hristos, eu l-am învățat pe Hristos prin Tata. Și avea o anumite culoare Hristosul ăsta lui Tata. Anumite trăsături avea Evanghelia asta lui. Era cumva fascinantă, era logică, era așa plină de energie, era matematică. Avea Evanghelia lui Tata fizică în ea și matematică, dovezi, logică, socoteală. Avea argumente, era strălucitoare, îți venea să zâmbești, îți venea... avea curaj Evanghelia asta, era tare, nu avea rușine de nimic. Nu trebuia să-și ceară scuze că există Evanghelia asta lui Tata. Avea așa ceva frumos, viață, putere. Era pozitivă, era un fel de val de energie la care nu te puteai împotrivi. Tata oprea oameni pe stradă și începea să vorbească cu ei despre dovezile existenței lui Dumnezeu. Era o scriptură molipsitoare. Era așa un mântuitor care caută pe oameni, care scotocește. Era Evanghelie educată, citită, studiată, tata avea două universități, era tobă de scriptură și tobă de logică. Era Evanghelia lui Tata și a lui Hristos. Împreună era toată Evanghelia adevărată. Era toată curată. Și așa am sorbit în anii tinereții mele din ea, în anii copilăriei mele, altceva nu știam. Așa am primit Evanghelia și așa am iubit-o. Așa l-am cunoscut pe Dumnezeu, am îmbrățișat pe Tata și am îmbrățișat Evanghelia Lui pentru tot restul vieții. Așa am rămas, am cumva în mine, îmi place logica, îmi plac lucrurile să se potrivească. Este rădăcina și temelia la tot ce sunt. Am învățat pe Hristos, în Biserica Lui Hristos și în Biserica Lui Hristos am învățat-o prin Tata. Dar am învățat Evanghelia și pe Hristos de la mama. Și asta era o altă Evanghelie. Era toată adevărată, la fel ca lui Tata, era toată curată. Și era așa de deosebită, diferită. Dar era aceeași. Era o Evanghelie cântată. Era o Evanghelie cu lacrimi, cu dor, cu pasiune. Tata ne vorbea de Dumnezeu, ne fascina până abilitatea lui de a provoca întrebări, de a rezolva nelămuriri. Tata ne-a dus cuvântul lui Dumnezeu prin amvon și cumva în povestiri la capătul patului. Asta fac și eu astăzi cu copiii mei. Mama ne-a cântat. Tata ne-a dus la munte, la mare, ne-a dus la fotbal, ne-a dus la biserică, m-a învățat matematică, fizică mai mult decât am folosit vreodată în viață. M-a învățat scriptură mai mult decât în stare să pun în practică. Mama ne-a cântat. Tata ne-a vorbit serios, a glumit, a râs cu noi, ne-a trecut prin școli, ne-a deschis cumva așa ca o ușă caldă în lumea rece de afară din lumea comunistă. Mama ne-a tot cântat. Și așa, cumva, în balanța asta comorilor dăruite de Dumnezeu, prin ea, Evanghelia a rămas undeva la mijloc, foarte echilibrată. Este scris în Scriptură că Dumnezeu ne-a vorbit în multe feluri și în multe chipuri, dar la urmă ne-a vorbit tuturor prin Fiul. Nouă, copiilor din familia mea, ne-a făcut un har special. Înainte să ne vorbească prin Fiul, ne-a vorbit prin cântările mamei. Și în cântecele ei am văzut și crucea și învierea și am văzut pe Fiul lui Dumnezeu și am văzut iubirea mamei. Am îmbrățișat așa pe Hristosul ăsta care era cântat de mama, așa cum nu mai făcusem niciodată înainte. Și l-am îmbrățișat pentru restul vieții. Seara mai mă retrag în camera copiilor, îmi iau chitara și mă întâlnesc cu Hristos. Dar nu mă întâlnesc așa cu orice Hristos, cu unul zugrăvit așa într-o icoană. Mă întâlnesc cu unul care are o anume trăsătură, cu Hristosul ăla pe care l-am întâlnit în Evanghelia lui mama pe tot restul vieții. În preajma lui Tata și a mamei erau tot felul de giganți ai credinței, oameni care au lăsat urme mari în spatele lor. Era cu ei moldoveanu, era Dors. Hristosul ăsta lor era așa de diferit. Vocea lor spunea o altă Evanghelie. Era toată adevărată. Era toată diferită și era absolut la fel. Era Evanghelia citită de oastea Domnului, de frații aceia buni, iubitori de Dumnezeu. Nu erau baptiști, ăștia aveau alt limbaj. Am învățat o altă Evanghelie stând jos pe covor lângă ei, lângă tata, mama, la adunările de seară, care intrau în noaptea, noaptea adâncă, câteodată înspre dimineață. Erau istorii despre sfinții părinți. Erau cântări care lipseau din cartea noastră neagră baptistă de la biserică. Erau parcă altfel de rugăciuni. Și erau bune, și erau adevărate, și erau curate. Și am îmbrățișat pe Moldoveanu și pe Dors. Și am îmbrățișat Hristosul cântat de ei și săpat în inima mea. Îl aud, îl aud noaptea, îl simt. Când vorbește pe notele lor, în muzica lor. Am învățat multă, multă altă muzică mai târziu. Am cântat la vioară cu liceul George Enescu la Ateneu, muzică simfonică. Cânt astăzi muzică de închinare americană. Dar nimic, nimic nu-mi vorbește ca Hristosul care cântă în lăuntrul meu pe muzica lui Moldoveanu și a lui Dors pentru tot restul vieții. La astea mă gândesc în săptămâna mulțumirii, că mă gândesc la binecuvântările pe care mi le-a dat Dumnezeu. E adevărat, e și curcan, nu știu ce mai e, șuncă, ce mai e pe acolo. Dacă mă gândesc la binecuvântările lui Dumnezeu adevărate, vin figuri și fețe de oameni înaintea ochilor mei, se ridică în praznic, mistuitoare, înaltă, ca un munte, biserica lui Hristos. Când am mai crescut, Dumnezeu mi-a îndreptat pașii spre unul care mi-a schimbat complet felul de a vedea pe oameni și felul de a vedea pe Dumnezeu și felul de a citi Scriptura. M-am întâlnit cu Wurmbrand. Ăsta nu era baptist ca tata și nu era așa duios și melodios ca mama. Nu era din oastea Domnului ca Moldoveanu și Dors. Wurmbrand nu era de nicăieri și era de peste tot. Vorbea el despre o altă evanghelie. Nu avea logică și matematică ca a lui tata perfectă. Era așa, parcă o evanghelie nouă, o evanghelie a suferinței, a iubirii de vrăjmași, a iubirii de om și a iubirii de Dumnezeu cu pasiune care arde. Era așa largă, încăpea în evanghelia lui Wurmbrand tot felul de oameni cu care n-aș fi avut de-a face altădată. Eram odată în casă la el, pe sofale și pe scaune erau în sufragerie. M-am uitat în jur și am văzut. Erau baptiști, erau pentecostali. Dincolo pe scaune erau creștini după Evanghelie și erau unii fără Evanghelie. Erau unii ortodoxi. Era acolo în colț un catolic. Era un preot acolo. Și la un moment dat a sunat cineva la ușă și au apărut doi tinerei mormoni. Wurmbrand i-a invitat în casă. Ăștia au avut ce vedea. Au văzut biserica lui Dumnezeu acolo. Am văzut la Wurmbrand evanghelia asta, o altă evanghelie largă în care încăpeau oamenii așa cum erau. Am văzut biserica lui Dumnezeu acolo. Era o evanghelie nouă și adevărată. L-am îmbrățișat pe Wurmbrand pentru tot restul vieții mele și voi ține înăuntru probabil până voi muri. Evanghelia lui, felul de a citi, va rămâne lipit de mine. Dar cumva ciudat, îmbogățindu-mi viața cu gigantul ăsta, Moldoveanu nu a scăzut deloc, iar tata a crescut și Evanghelia mamei a căpătat noi nuanțe. L-am primit pe Wurmbrand de la Dumnezeu cu toate schimbările pe care le-a făcut în viața mea, fără să pierd pe tata, fără să pierd pe mama, pe Moldoveanu, pe Dors, pe ceilalți. Și viața a mai trecut nițel și Dumnezeu mi-a dat familie, m-am însurat, am avut copii și cumva s-au schimbat total circumstanțele vieții. Este una să fii un tinerel cu capul în nori și alta este să ai familie, să ai soție, să ai copii, să ai responsabilități, să ai servici, să trebuiască să aduci, să pui pâinea pe masă, să trebuiască să te ocupi de bazacunile care ți le creează copiii. Sunt o lume întreagă de aventuri care nu-ți putea trece în minte că se pot întâmpla în scena în care ai trăit înainte. S-a tras cortina și deodată când te uiți în jur, sunt alți oameni, sunt alte scene, sunt alte circunstanțe absolut noi la care nu ești pregătit. Și Dumnezeu, în mila lui, m-a condus la un alt gigant. E unul care este considerat cel mai ascultat învățător al Bibliei din toate timpurile. L-am cunoscut de aproape pe omul ăsta, un omuleț micuț, așa simplu. Îl numea Bill Gothard. Îl găsiți oriunde vreți pe internet. Seminariile astea ale lui mi-au descris Scriptura și au legat-o de viață așa cum nu văzusem sau cum nu îmi imaginasem vreodată. Este cel mai bun curs teologic care l-am făcut vreodată în viață. Este lucru care pentru orice fel de grupare care am condus-o vreodată era absolut obligatoriu să particip la asta. Eu în biserică am spus odată, eu n-aș accepta în comitet pe nimeni care n-a trecut în seminariile omului ăsta, că habar nu are încă cum se practică Scriptura cu adevărat în viață. El mi-a descris Scriptura și a legat-o de viață așa cum nu văzusem sau cum nu imaginasem vreodată. Am înțeles ce înseamnă cauză și efect, consecințe, principii de viață spirituală, de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Scriptura, dintr-o dată, a devenit o hartă vie, așa ca un GPS, un program de ăsta de viață, o cale de dezvoltare pentru mine, pentru copiii mei. Doamne, omul ăsta era așa de diferit de Vorbrand, părea așa de strâmt. Și totuși era așa de asemănător. Era altfel ca tata, absolut complet diferit de mama. Așa o evanghelie, parcă nouă. O evanghelie care își trimitea rădăcina și vârfurile în toate aspectele practice ale vieții. Trebuia Biblia să aibă rezultate în toate ariile vieții. Părea o evanghelie îngustă și așa formidabil de adevărată. Și dacă aș vrea, nu aș mai putea să-mi smulg Evanghelia lui Hristos dată prin Gasser din inima mea. Am văzut cum schimbă, am văzut cum transformă vieți. Este înrădăcinată în viața mea și a copiilor. Dar Vorbrand a rămas acolo cum era înainte, mai mare ca înainte. Și împreună cu Bill. Și ce formidabil se completau în viața mea unul pe celălalt. Și moldoveanul răsună la fel în fiecare seară. Și dorul lui mama pentru Hristos a rămas veșnic al meu. Și Evanghelia lui tata este temelia a tot ce sunt și a tot ce gândesc. M-a sădit Dumnezeu. Dar nu m-a sădit în vid, nu m-a pus în gol. M-a sădit în viața bisericii. Cum adică în viața bisericii? Ce înseamnă asta? Adică sunt sădit în viața altor oameni a căror viață s-a săpat în inima mea. Nu sunt doar un Andrei. E așa prostie. Mă întreabă cineva cum mă numesc. Trebuie să-i spun că mă numesc Andrei. Dar e așa un fals. Pentru că sunt un Andrei format din biserica lui Hristos. Sunt așa un amestec de mulți oameni în mine. Sunt un amestec de tata, de mama, de moldoveanu, de Dorj, de Vurbran, de Gasser, de alți oameni pe care i-am iubit și care mi-au dăruit ceva din ei. Sunt parte din biserica lui Hristos. Și ea, biserica, adică ei, oamenii, sunt parte din mine pentru tot restul vieții. Am pentru ce să-i mulțumesc lui Dumnezeu în zilele astea de sărbătoare. Închid ochii și văd odată biserica lui Hristos. Dar biserica asta nu arată ca o clădire. Nu arată ca o clădire. Uite, la vară, în mai, anul viitor, iunie, am de gând să merg în România vreo lună jumate. Și una din lucrurile care vreau să le arăt copiilor mei sunt mai toate mănăstirile importante din România. 30, 40, 50, nu știu câte sunt. Dar când închid ochii și mă gândesc la biserica lui Hristos, nu-mi vine imaginea unei mănăstiri, nu-mi vine o clădire. Biserica lui Hristos arată ca Daniel aici, ca sora Marta, arată ca fratele Paul, arată ca fratele David, în care am fost binecuvântat în atâtea seri de părtășie. Închid ochii și mi-l imaginez pe Hristos. Și Hristos arată ca sora mea Marta, arată ca soția mea Cecilia. Hristos cântă ca mama și Hristos râde, face glume ca tata. O, s-au auzit glumele pe care ți le spune el câteodată în nopți. Este așa de pozitiv. Este așa de liber de amărăciune cum era tata. Vai, de-abia acum îmi dau seama ce bine seamănă Hristos cu tata și tata cu el. Este așa de larg Hristosul acesta ca Wurmbrand și așa de strâmt ca Bill Gaither. Închid ochii și îl simt pe Hristos. Este ca pastorul din biserica mea, ca Sebi, care lucrează aici în biserica noastră, prin care Dumnezeu, nu de mult, parcă duminica elaltă mi-a vorbit. Doar acum 8 zile Dumnezeu mi-a vorbit și avea glasul lui Sebi. Și l-am și acum în inimă, l-am furat și îl țin acolo. Dumnezeu mi l-a trimis, l-am luat. Dar când l-am luat pe Sebi, n-am făcut prostia asta îngrozitoare să dau drumul la nici unul din cei pe care i-am ogonisit în 50 și ceva de ani de viață. Doamne, ce bine se împacă toți în inima mea, sunt așa de diferiți și se împacă așa de bine. Așa aș vrea să fiu, să fiu ca tata. Dar nu pot să fiu chiar așa ca tata, pentru că este amestecat acolo cu Wurmbrand. Și așa îmi place câteodată să-l imit pe Wurmbrand. Nu-mi place să imit pușcăriile lui, dar îmi place să imit felul lui fascinant de a pune Evanghelia pe masă. Dar nu pot chiar așa ca el, pentru că el e amestecat în inima mea cu moldoveanul și cu mama. Și prin toate fazele vieții Bisericii lui Dumnezeu, am agonisit pe Hristos ascuns în toți oamenii aceștia. Și ei au devenit eu. Și Evangheliile lor s-au amestecat cu cea pe care am citit-o de la Pavel și de la Petru și de la Iacov. Și toată a devenit acum Evanghelia mea. Am pentru ce să-i mulțumesc lui Dumnezeu în săptămâna mulțumirii. Am primit așa mari comori. Și nici nu v-am vorbit despre comorile care le-am primit prin soția mea și prin copiii mei, cum l-am înțeles pe Hristos prin ochii nevinovați al lui Lucas, prin felul exploziv al lui Beniamin, prin felul mai tăcut al lui Tim, prin felul sensibil de a vedea lumea a băiatului meu, al lui Tommy, comori după comori. Și la ele nu renunț. Nu renunț nici în ruptul capului. Chiar dacă voi avea dezamăgiri, chiar dacă într-o zi voi vedea defecte în toți, am văzut defecte în tata și în Wurmbrand, am văzut defecte la copiii mei, am văzut în mine, în soția mea, dar ce, mă doare capul și m-am înnebunit să arunc la gunoi niște comori uriașe, pentru că pe aici, pe acolo, au mai fost cât un defect. Să-mi pierd eu prietenii buni din biserică cu care am lucrat, cu care am plâns, cu care am râs, cu care m-am rugat, cu care am postit, cu care ne-am luptat împotriva atacurilor demonice, cu care am plâns pentru copiii unii altora, să pierd acum pentru că ăla nu știu ce mi-a zis într-o zi sau a țipat, sau nu știu ce prostie a zis într-o zi, dar nu sunt chiar atât de nebun, nu? Să-mi pierd toate comorile pe care le-am primit pentru un amănunt sau alt. Să arunc ce a fost, să arunc ce am primit. Eu am făcut foarte multe prostii la viața mea. Nici nu vă le pot spune ce am făcut. Dar prostia asta nu vreau să o fac. Chiar până în subsolul ăsta nu vreau să ajung. Să trec dintr-o fază a vieții în alta, dintr-o scenă a vieții în alta, dintr-un act în altul. Nu vreau să lepăd și nu vreau să pierd ce mi-a dat Dumnezeu acum 5 minute și acum 10 ani și acum 50 de ani. Ia uitați-vă și voi în jur. Ce vedeți? Închideți ochii puțin și gândiți-vă la binecuvântările lui Dumnezeu. Și nu vă întreb ce vedeți, pentru că știu ce vedeți. Sunt oameni. Vă întreb pe cine vedeți. Cine este acum în fața ochilor atunci când închizi ochii și vrei să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru binecuvântare grozavă? Cine apare acolo? Dar cel ce este acum acolo, l-ați văzut parcă altfel acum 2 ani, acum 10 ani. Cum sunteți chiar așa de bogați să vă permiteți să aruncați la coș comori pe care vi le-a dat Dumnezeu acum 3 ani, 5 ani, 10 ani? Oameni care au fost atunci, din pricină că nu vă plac cum arată acum? Eu unul nu sunt așa bogat. Eu nu pot să pierd ce mi-a dat Dumnezeu. În zilele astea ale mulțumirii, Eu am crezut că l-am pierdut de mult pe tata, dar nu l-am pierdut. Este acolo, e de ajuns să închid ochii. Evanghelia lui este acolo și a celorlalți și împreună cu ei, voi, cei care mi-ați binecuvântat viața cu iubirea voastră, cu încurajări, cu mustrări și cu Hristosul care este în voi, este tot acolo în inima mea. Uitați-vă și voi în jur. Câte motive de mulțumire în jur, pe băncile bisericii în care stați. Mergeți acasă, deschideți repede toate ușile, toate camerele, deschideți-le noaptea când dorm toți și mergeți, spionați. Uitați-vă la ei când dorm, uitați-vă pe fața lor. I-a dat Dumnezeu special pentru voi, pentru scena în care o trăiți azi. Mama aceea în vârstă cu părul alb, tatăl acela care îi tremură mâna. Ridicați mâinile spre cer, acolo noaptea, lângă patul lor și mulțumiți-i lui Dumnezeu. Mâinile, poimine, nu vor mai fi. Strângeți-i acum în lăuntrul vostru, pentru că mâine când se trage cortina și începe o nouă scenetă, personaje noi, nu cumva să pierdeți diamantele astea care le aveți azi. La noapte mă duc să stau de gardă în spital la un frate bătrân, la fratele Panaitescu, care a stat atâția și atâția ani în biserica noastră și acum stă în spital și trebuie cineva să îl învârte de pe o parte pe alta la fiecare jumătate de oră. Mă duc acolo, îmi iau Biblia, îmi iau o carte, mă duc și citesc, poate îmi iau chitară, îi cânt ceva. Nu răspunde, doar așa mai zice cât un da, cât un nu, mai geme când trebuie să fie mutat. Stau cu el noapte acolo și mi-aduc aminte cum se ruga pentru mine. Mi-aduc aminte cum se ruga pentru tatăl meu, pentru frații mei. Mi-aduc aminte în biserică și acum este un pic așa chircit în patul lui de spital. Dar toate amintirile sunt în inima mea. Îl mut de pe o parte pe alta și mângâi pe părul alb. Și mulțumesc lui Dumnezeu, Doamne, mi-ai dat pe fratele Panaitescu. Ăsta este un om la care să mă ridic și eu așa într-o zi, să ajung cumva la credința lui. Am o comoară. Mai va mai sta cu noi, poate o zi, două, trei, o săptămână, două și se va stinge. Dar va rămâne undeva, l-am învârtit de pe o parte, pe alta, lucrul ăla nu mai pierde eu din inima mea. Mergeți și voi la cei pe care îi aveți în jur. Mâine, poimine, nu vor mai fi. Strângeți-i acum înăuntrul vostru. Că mâine, când începe sceneta cealaltă, să nu cumva să-i pierdeți. Deschideți cutia aia cu poze din lăuntrul inimii voastre. Închideți ochii. Priviți înăuntrul vostru. Acolo trebuie să fie tot ce v-a dat Dumnezeu pe parcursul vieții. Evanghelia lui Hristos. Și dacă vă uitați bine, ea are așa multe culori, este pe multe voci, este o orchestră și o simfonie pe toate vocile pe care Dumnezeu vi le-a dat în viață. Să nu pierdeți pe niciuna, pe absolut niciuna. Amin.